Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 94 si pripomenieme vianočné sviatky roka 2025, a to skladbou Ihličím rozvonia v podaní jazzového orchestra Základnej umeleckej školy v Púchove. Následne sa vyberieme do Západných Tatier objaviť ďalšie významné lesnícke miesto. Tentoraz to bude chata Hlucháňarka, ktorú využívali v minulosti najmä výskumníci. V ďalšej reportáži sme zisťovali, aké sú benefity certifikácie lesných porastov pre vlastníkov lesov, pre spracovateľov drevnej suroviny, ale aj pre konečných spotrebiteľov produktov vyrobených na báze dreva. V závere podcastu pôjdeme do revírov Dolného Šariša, kde sa uskutočnil prvý sokoliarsky memoriál na Slovensku. Bol venovaný významnému sokoliarovi Mirovi Micenkovi. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Na margo našej dlhoročnej spolupráce s redakciou Halali prišiel tento nápad spraviť skladbu Ihličím rozvonia, ktorá už kedysi zaznela v takom ľudovejšom duchu s cymbalovou hudbou, do niečoho takého nového. Úplne, že takého by som povedal, že netradičného. Tak sme sa toho chytili, s kolegyňou sme dali hlavy dohromady, tak z pôvodnej cymbalovky sme zaranžovali bosanovu. Táto pieseň Ihličím rozvonia mala premiéru na takom už trošku našom tradičnom koncerte Jazzové Vianoce ho voláme, a tam sme ju zaradili na záver koncertu ako prídavok, ako taký predvianočný darček publiku.
Ihličím rozvonia strieborný háj, buď štedrý, nešetrý, ruku podaj. Bodíme sa nášho lesa, nadýchne sa, dotkníme sa nášho lesa, tej vône celý svet nadýchne sa. Pod snehom bielým krajina spí, mal jar mraz maľuje najkrajšie sny.
Láska je vôľa byť dobrý, milý, potešiť, rozumieť v každej chvíli. Láska Vianoc cez deň aj noc nechýba, vydrží, keď má jej moc. Láska Vianoc cez deň aj noc nechýba, vydrží, keď máš jej moc. Čas sa zastaví,
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Do siete významných lesníckych miest v novembri pribudlo ďalšie. Chata Hlucháňarka.
Predpokladám ten čas nejakú hodinu a pol cesta tam.
Chatu využívali nielen výskumníci či študenti, ale predovšetkým našinci. Postavili ju starý otec Juraja Majerčáka.
Je to naozaj skromný, jednoduchý objekt, mnohými ľuďmi nepoznaný. Pravdou však je, že poskytol prístrešie, zázemie množstvu lesníkov, ochranárov v jednej osobe, množstvu vedátorov, študentov pri diplomových prácach či taxátorom. A ak si uvedomíme, že dneska sme veľmi mobilní, veľmi vystrojení všelijakými prístrojmi, treba si mať na zreteli, že v tých 60. rokoch tie vzdialenosti boli väčšie. Služobných aut toľko nebolo, maximálne Starky mal služobnú motorku, neboli datalogery, neboli fotopasce, čiže vzdialenosti boli väčšie, získavanie poznatkov z prírody, pozorovania prírody bolo podstatne náročnejšie na trpezlivosť, čas. Takže vtedy tá chatka Hlucháňarka k všetkým týmto činnostiam mala naozaj osobitný význam.
Tu človek trpezlivo svojim časom, zotrvaním niekoľkodňovými pobytmi musel sa dostávať k nejakým poznatkom, výsledkom práce. Stihol som to ešte so starým otcom nocovať, čo si tak nejak človek v spomienkach veľmi váži. Mal možno cez 70 rokov, keď sme tu boli poslednýkrát. Takže ešte som zažil ten stav, keď naozaj sme v piecke kúrili a prenocovali.
Lesník a poľovník Stanislav Bystriansky koncom 70. rokov minulého storočia spracovával svoju diplomovú prácu zameranú na mapovanie pralesov na Orave.
Od vrchu, hej, po vrstevnici 20 metrov klesnúť, zás po vrstevnici, takto som prečesal celý prales a našiel som túto chatku. Som dve noci dokonca na verande nocoval, lebo nenašiel som kľúč. Hej.
Neďaleko chaty je lokalita Kotlov žľab, ktorá bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu už v roku 1926.
Ten les tu nebol rušený návštevníkmi a poskytoval poznanie, ktoré potrebovali lesníci. Je mi jasné, že moderné technológie sú veľkým prínosom. Ale tiež ich musí informáciami niekto napojiť. A toto žiadna technológia v minulosti a možno ani dnes nenahradí. Život práve v lese a pozorovanie tých procesov priamo v lese, na vlastnej koži.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka naďalej podporuje takéto veľmi pekné projekty, ako je významné lesnícke miesto, je už 67. poradí. Našou úlohou je tieto lesnícke významné miesta naozaj rozširovať ďalej, tak aby sme zachovali nie len biotopy, ale aj živočichov, ktorí v týchto významných lesníckych miestach žijú.
Chata nesie názov podľa kurovitého vtáka hlucháňa, ktorý sa tu vyskytuje. Vzhľadom na to, že chata sa nachádza v prísne chránenom území, informačný panel o nej je postavený v inej lokalite.
Nie je cieľom, alebo ani možné, aby sa tu návštevníci potulovali, tak povedať, za svoju pesť. Je potrebné, keď by mal niekto vážny záujem, sa dostať priamo až sem, nás kontaktovať. My máme na to svojím spôsobom v tomto sprevádzaní výnimky a za splnení ohlasovacích povinností vieme tu na nejakú skupinu doprevadiť aj s výkladom a zároveň máme takú trošku možno kontrolu nad tým, koľko ľudí je tu, aby sa to nejakým spôsobom nezvrhlo k takej svojvoľnej turistike. Takže nie je našim cieľom určite tu robiť ani turistický chodník, to by malo tiež svoj proces a skôr si predstavujeme, že keď toto miesto navštíviť, tak za doprovodu odborného personálu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Certifikácia je pre všetkých vlastníkov lesov nástrojom na preukazovanie, že v lesoch hospodária podľa medzinárodných štandardov trvalo udržateľného rozvoja.
PEFC je globálny nástroj na certifikáciu trvalo udržateľného hospodárovania lesov. Je to v podstate globálna organizácia, ktorá pracuje prostredníctvom svojich národných orgánov a národných certifikačných schém. Základným nástrojom celého systému je nezávislá certifikácia treťou stranou, prostredníctvom ktorej sa preveruje, či obhospodarovanie lesov prebieha a je v súlade so stanovenými kritériami trvalo udržateľnosti.
V počiatkoch vzniku certifikácie lesov v schéme PEFC na Slovensku sa Lesy Slovenskej republiky ako jeden z tých lídrov obhospodarovania lesov zaviazali, že v rámci zabezpečenia svojho procesu certifikácie umožnia aj ostatným obhospodarovateľom lesov, aby sa mohli pričleniť do tohto systému a tým pádom v podstate lesy umožňujú zúčastniť sa certifikácie lesov aj ostatným subjektom. Lesy Slovenskej republiky majú vytvorené 4 skupiny v rámci Slovenska. Je to skupina Západ, Sever, Stred a Východ a v podstate zabezpečujú celý chod týchto skupín.
S pánom Kováčom sme sa vybrali na kontrolu dodržiavania certifikačných štandardov do lesného spoločenstva Štiavnik. Na správe nás privítali s úsmevom na tvári. A to nie len preto, že sme prišli v predvianočnom čase, ale hlavne preto, lebo z návštevy auditora nemajú žiadne obavy. Štandardy certifikácie PEFC totiž spĺňajú z hľadiska riadiacich procesov i obhospodarovania lesov.
Naše spoločenstvo obhospodaruje lesy vo výmere 2400 hektárov. Katastrálne územie je to Štiavnik a okrem toho máme aj pár hektárov ešte prenajme od súkromných vlastníkov lesa. Teraz máme 32 zamestnancov a plus nám robí aj dodávateľský skoro 50 ľudí. Všetko sú to z miestnej doliny. Či už obce Štiavnik alebo obce z Hloznice. Zamestnáme vlastne domácich ľudí.
Akým spôsobom zadávate práce priamo?
Priamo sa práce zadávajú takýmito objednávkami. Samozrejme, pokiaľ sa jedná o ťažbu dreva, tak sa pripraví súhlas na ťažbu dreva v zmysle zákona.
Celý systém fungovania nesmie byť náhodný, ale musí byť plánovitý. Jednak sa to týka programov starostlivosti o lesy, ktoré máme v rámci 10-ročných periód obnovované a takisto aj vnútorných plánov na fungovanie samotných obhospodárovateľ lesa, to znamená nejaké ročné vykonávacie plány, plány udržieb ciest a plány zalesňovania, plány ťažby, ktoré sa odvíjajú z pravidla od tých 10-ročných plánov. Takisto v rámci toho tých manažerských postupov je aj zabezpečenie, dajme tomu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tie povinnosti, čo sa týka BZP, platia rovnako pre vlastných zamestnancov ako pre dodávateľov práce.
Že sa išlo do tej certifikácie, dneska vidíme, že to bola dobrá vec. Podarilo sa nám získať dotácie, hej, či na pestebnú činnosť, či na to rekonštrukcie ciest. A bolo to aj vďaka tomu, že máme certifikované lesy, lebo pri vyhodnocovaní boli práve body, ktoré sa pridelujú k týmto projektom, boli práve o toto zvýhodnené, lebo ten, kto mal certifikovaný les, myslím, že tam bolo vždycky 10-20 bodov pri tom projekte plus. Čiže toto bol zámer. S odstupom času už to bereme ako štandard certifikáciu. V podstate ten, kto hospodári v mysle zákona, tá certifikácia sa nejako nevymyká z týchto vecí. V podstate práve ešte niektoré veci vylepšuje. Samozrejme, okolo toho je administratívna práca, no, takže to musíme ožereť a v podstate bez toho sa to tiež nedá. Bývajú pravidelné audity, kde sa vyhodnocujú tieto veci, tak ako dneska. My si vyhodnocujeme mimo týchto auditov aj sami, každý rok. Proste tieto všetky práce, či ťažbu, či pestebné práce, si vyhodnocujeme, v čom sa ešte môžeme zlepšiť, čo treba zlepšiť, akým spôsobom môžeme niečo ešte vymysleť. No takže v podstate tá certifikácia nám priniesla len dobré veci.
Ich prístup k obhospodárovaniu lesov je správny. To je ten základný benefit, ktorý v podstate veľa z tých obhospodarovateľov aj využíva. Je to to, čo som aj spomínal, že preukazujú voči tej vlastníckej štruktúre, ktorú majú, že oni, ak obhospodarujú lesy, obhospodarujú to tým správnym spôsobom. Nejaké benefity sú aj z hľadiska umiestnenia dreva na trhu, kde v podstate niektorí odberatelia zvýhodňujú práve takýchto dodávateľov, ktorí majú potvrdenie o pôvode. To znamená, že drevo pochádza z dobre hospodárovaných lesov.
Certifikácia zabezpečuje aj ochranu biodiverzity, teda prispieva k zachovaniu rastlinných a živočíšnych druhov. Zodpovedným využívaním lesných zdrojov a podporou sociálnych benefitov sa posilňuje aj dôveryhodnosť produktov z dreva.
Drevná surovina, či už povedzme z Čiech, z Rakúska alebo z hoci ktorej inej krajiny vo svete, ktorá je PEF certifikovaná, tak má rovnaké vlastnosti. Toto zároveň umožňuje to, že drevná surovina v určitej krajine je k dispozícii práve pre lokálnych spracovateľov, pre lokálne využitie a v podstate je veľmi blízko tomu konečnému spotrebiteľovi.
Cieľom certifikácie je aj efektívne využívanie dreva a drevného odpadu, ktorý vzniká pri jeho opracovávaní.
Ak napríklad pilina alebo odrezky z píly neskončia v kotli, kde sa vyrobí tepelná energia, tak je ich možné použiť na výrobu drevotrieskových dosiek alebo iných produktov. Jedná sa o to, že sa uprednostňuje pri každom ďalšom použití dreva alebo vedľajšieho produktu z nejakej výroby, uprednostňuje sa jeho ďalšie použitie tak, aby sa pridala čo najväčšia hodnota ďalšiemu produktu. Čiže ako som už spomínal, odpady z piliarskej výroby nemusia byť použité na výrobu energie, ale môžu byť použité na výrobu ďalších produktov. Následne produkty, ktoré už prešli svojím životným cyklom, nemusia byť takisto uskladnené na skládku, ale môžu byť napríklad opravené, používané ešte niekoľko rokov, respektíve môžu byť zrecyklované a následne použité na výrobu ďalších produktov, ako napríklad drevotrieskové dosky. Čiže ide tu o určité postupné pridávanie hodnoty menej hodnotným produktom z predchádzajúcej fázy výroby alebo spotreby.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Kynologických memoriálov, na ktorých si účastníci pripomínajú život významného chovateľa psov, je na Slovensku niekoľko. No v minulom roku sa prvýkrát uskutočnilo aj sokoliarske podujatie tohto druhu, a to memoriál Miroslava Micenka, ktorý nás opustil 25. januára 2025. Miroslav Micenko bol zakladateľom úspešného odchovu orla skalného na Slovensku.
Prečo padla voľba na toho orla skalného? S jastrabom sa loví prevažne bažant a zajac. V mojich horských podmienkach v revíri nebolo bažanta a zajac bol tzv. Ten lesný, nebol na poli a toho bolo umenie vidieť, nie že vypracovať na ňo nejakú loveckú šancu zdravcom. Sokol bol v týchto rokoch, v týchto časoch nedostupný pre jeho veľkú vzácnosť. Preto mi ostával orol skalný. Tie horské terény najviac pripomínali kazašské alebo kyrgyzské svahy, kde orol uplatnil svoju sílu, letové schopnosti pri love líšok.
Miro sa zúčastnil aj expedície v kolíske sokoliarstva v Kazachstane. A po tejto návšteve sa presvedčil, že sokoliarstvo na Slovensku ide tým správnym smerom. A to nielen v oblasti odchovu dravcov, ale aj výchovy mladých sokoliarov a taktiež sokoliarského lovu.
Sokoliari s orlami sa v pahorkatinnom teréne, kde sa predpokladá, že sa vyskytujú líšky, rozmiestnia na svojich stanovištiach. V tichosti sa rozmiestnia a čakajú na svojich stanovištiach a líšky z krytu vyháňajú honci. Na to je potrebný pahorkatinný až horský svahovitý terén so zarastenými jarkami, s trstím, s kriačinami, kde sa líšky ukrývajú. Vtedy sokoliar vypúšťa na líšku svojho orla až potom, keď líška z tohoto krytu vybehne do otvoreného priestranstva. Len tam má ten orol šancu.
Od roku 2000 spolupracoval s nami pri tvorbe televíznej relácie Halali. Bol vždy veľmi ochotný poskytnúť nám nielen rozhovor, ale častokrát pôsobil ako produkčný, ktorý nám zabezpečil lokácie, respondentov, ale aj zázemie spojené s občerstvením. Spolupracoval aj s významnými filmármi pri nakrúcaní dokumentov a rozprávok. Miro bol aj hudobne nadaný. Na poslednom pohone si rád zaspieval, no častokrát sme ho videli s lesnicou na otvorení alebo ukončení poľovačky. Jeho priatelia sa stretli na prvom ročníku sokoliarskeho stretnutia, ktoré nazvali Memoriál Miroslava Micenka. Zázemie im poskytla Stredná lesnícka škola v Prešove a samozrejme poľovníci v revíroch Dolného Šariša.
Na svete sokoliarstvo podľa záznamov bolo už praktizované 4 až 5 tisíc rokov pred Kristom. Je to ušľachtilý lov.
Slovenské sokoliarstvo je zapísané na Národnom zozname nehmotného dedičstva i na Svetovom zozname nehmotného dedičstva UNESCO ako žijúce dedičstvo ľudstva. To znamená, že aj v 21. storočí tento prastarý lov, toto prastaré umenie lovu zdravými vtákmi je živé.
Ja sa venujem sokoliarstvu od 12 rokov, takže v podstate už 40 rokov som v spojitosti s týmito dravcami a učím sa ja od nich, niečo oni odo mňa a spoločne sa snažíme. Dravec je tvor nespútaný, nemá také pravidlá ako človek. Jednoducho je to v podstate povedané čistá duša. Takže od toho vlastne aj tá úcta sokoliarov k tým dravcom vyplýva, lebo naozaj je to tvor, ktorého neskrotíte. Buď sa s ním spriatelite, alebo jednoducho to ináč nefunguje.
Každý jeden sokoliar na Slovensku musí byť poľovník, aby mohol vykonať sokoliarskú skúšku, ktorú organizuje náš Slovenský klub sokoliarov pri poľovníckej komore, tak musí mať absolvovanú skúšku z poľovníctva, pretože sokoliarstvo je regulérny spôsob lovu definovaný v zákone o poľovníctve.
Tak tedy vidíte príklad, jak si dravec vybere nemocnou starou srnu, ktorá už vôbec nemá zuby, to je 9 let plus. Takhle on ten dravec to třídí v přírodě a loví jenom slabý a nemocný kusy. Vyběhly mu dva zdravé kusy, ta jenom odpozorovala a v krytu ležela tady ta srna nepřebarvená, nepřebarvenou srst má ještě letí srst červenou, takže není v kondici, aby zimu nepřežila nebo by šlo do nějaký jiný predátor.
Sokoliarske prastaré heslo znie: nelovíme pre korisť, ale všetko krásne pri love. Takže my to nerátame na počet kusov, ktorý sa uloví, ale na tie krásne zážitky, ktoré počas lovu s dravcami máme. Tam naozaj človek to súžitie s tou prírodou môže zažiť. Hovorí sa, že nie je nič krajšie, ako keď vám nad hlavou lieta vycvičený jastrab alebo orol a vy ste s ním spojení iba silou svojho ducha. Takže o tomto je sokoliarstvo.
A s týmto konštatovaním sa stotožnili všetci účastníci prvého ročníka Memoriálu Miroslava Micenka. Človeka, ktorý sokoliarstvo na Slovensku významne podporoval, prispel nielen k zachovaniu tradícií, ale aj k odchovu dravcov a ich ochrane. A zároveň k rozvoju tohto ušľachtilého umenia, ktoré je aj vďaka nemu zapísané do zoznamu svetového žijúceho dedičstva UNESCO.
Miro Micenko bol aj ochranár telom a dušou. Bol jeden zo spolutvorcov projektu záchrany druhých mláďat Orla Skalného, ktorý náš klub sokoliarsky realizoval spolu so štátnou ochranou prírody. A podarilo sa nám výrazným spôsobom prispieť k tomu, že Orol Skalný na Slovensku je, dá sa povedať, v lokalitách všetkých, ktoré sú pre ňoho vhodné. Miro bol lesník. Vyštudovaný lesník, celý život pracoval na lesopoľnohospodárskom majetku Ulíč vo východných Karpatoch. Čo sa týka zvierat a dravcov, vedel o všetkých niečo a o niektorých všetko. Takže naozaj tento človek výraznou mierou prispel k ochrane prírody, k sokoliarstvu. Bol to vynikajúci poľovník a jeho celoživotné dielo výraznou mierou prispelo k tomu, že slovenské sokoliarstvo je zapísané na svetovom zozname UNESCO.
Našim nástupcom by som rád odkázal, že mohli by sa viac proste orientovať na tú prírodu, nielen na technické záležitosti, na mobily, na internet. Predsa tí ľudia nie sú až natoľko o tej prírode vzdialení. Sokoliarstvo to dáva proste životu zmysel. Obohacuje to človeka a určite aj nás robí takým, povedal by som, zodpovednejším. Je to proste náročný koníček, ale bez toho si neviem predstaviť život.
Po Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 94. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody na www.halali.sk, pretože s nami budete bližšie k prírode.